Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuwing ika-12 ng Hunyo, ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng mga Pilipino sa Pilipinas man o nasa ibang bansa gaya ng mga nasa Australia. Ngunit para sa maraming migranteng Pilipino, may isang tanong na hindi nasasagot ng passport o citizenship certificate. Kapag matagal ka nang nakatira sa ibang bansa, ano nga ba ang ibig sabihin ng manatiling Pilipino? Sa isang tahanan sa New South Wales, sabay na nakasabit ang bandila ng Australia at Pilipinas. Ngunit para kina Jeshurun at Cherry Flores, hindi ito tungkol sa dalawang passport. Tungkol ito sa kanilang mga anak.
Para sa amin mag-asawa, importante para sa amin yung konektado pa rin siya ka manatiling maging Pilipino yung mga anak namin. Dahil importante para sa amin na may identity pa rin yung mga bata. At saka kami as a family, gusto namin na kahit by paper, Australian na kami, gusto namin na yung mga bata is they still identify themselves as Filipinos at saka hindi mawawala sa kanila kasi syempre yung itsura namin, yung dugo na dumadaloy sa amin, Pilipino pa rin kami. So gusto namin na meron silang ma-look back and meron silang self-identity na matatawag talaga nila na ito ako apart from being Australian on paper.
Saka para maunawaan nila kung saan sila nanggaling, ano yung ugat ng kanilang lahi. Yun para sa amin ang importante na maintindihan nila sa kanilang paglaki.
Dual citizen silang mag-asawa at para sa kanila, ang dual citizenship ay hindi lamang legal status. Isa itong tulay sa wika, sa kultura at sa alaala.
Yung tinitrain namin sila na pag sa nakakatanda o sa ibang tao, gumagamit ka ng opo o po para yung respectful pa rin sila sa ibang tao. Tsaka yung higit sa lahat, yung pagkain. Talagang nagluluto kami ng Filipino food, yung mga putahing Pilipino.
Pati yung pagmamano, in-encourage din namin silang magmano sa mga nakakatanda to show respect. Yun yung mga Filipino tradition and culture na gusto din namin na i-instill sa kanila para kahit na lumaki sila, yun yung madala nila as identity nila as Filipinos.
Tsaka ano din, pinapalapit namin sila sa talagang Filipino community na yung pagmamahal, yung hospitality, yung warmth na pag alam mo yung mga tito at saka tita na pag bumibisita sa bahay o binibisita namin sa mga bahay ng mga kaibigan namin, ramdam din nila na ganito yung environment ng pagiging Pilipino na gusto naming i-share din namin sa kanila.
Sa kanilang bahay, may kare-kare sa hapagkainan. May Tagalog na paminsan-minsang nahahaluan ng Ingles. At may mga kwento tungkol sa Pilipinas na paulit-ulit na ikinukwento. Hindi dahil nakaraan ito, kundi dahil ayaw nilang makalimutan.
As much as we want to, yes, pero unfortunately, parang in reality, talagang magiging hati siya. It's more like 50-50 siya, pero kung paano mo i-incorporate yung dalawang cultures na yun, yung dalawang ano na yung countries na yun, it's more like kung paano namin siya gagawin na ma-identify ng anak namin tsaka ng pamilya namin na oo, kami Pilipino kami, but also we are also Australians. I think ang important sa amin ngayon is yung mga good traits and qualities ng dalawang countries na yun or ng dalawang lahi na yun, yun yung gusto namin na ituro sa mga bata.
Tsaka kahit sa amin din mag-asawa sa kanya-kanya namin mga trabaho, ganun din, kung paano namin ginagawa yung trabaho namin is parang we try as much as we can to demonstrate na ganito magtrabaho ang mga Pilipino. Ganito kami kahusay kung kung bigyan nyo kami ng pagkakataon na gawin yung certain task or trabaho.
Kumpara sa ilan ay paraan ang dual citizenship upang mapanatili ang koneksyon sa Pilipinas. Para naman kay Giselle Nguyen, ang paninirahan sa ibang bansa ang lalo pang nagpatibay ng kanyang pagka-Pilipino. Naging dual citizen siya, una para sa praktikal na dahilan, upang mas mapadali ang paglalakbay at mapanatili ang mga benepisyo para sa kanyang anak.
It's something I continue to be proud of. I think when I move around or in the workplace and stuff, the other Filipinos don't always identify me anymore because of the name. Mm-hmm. But I always still proudly will say, hey, I'm from there too. And I have to, sometimes if I have to call it out to them. So yeah, I think leaving the Philippines and living overseas actually forces you to really identify, make clear what your identity is. And so being Filipino is part of that for me. And then I make sure that I keep that. So I think it strengthened it.
Mas naging mahalaga para sa kanya ang pamilya, komunidad, at mga pagpapahalagang kanyang dinala mula sa Pilipinas.
Actually having a community mindset to things, you know, it's not an individualistic community in the Philippines. You're thinking about other people, the broader benefit, staying positive and just through everything, and then the family connections. I that's part of how I describe it and what I hang on to.
Isa rin sa mga katangiang kanyang ipinagmamalaki ang kakayahan ng mga Pilipino na makibagay saan man sa mundo.
Because I lived here and then I was in the US for a bit as well. And so you realize how they're chameleons. The Filipinos tend to be chameleons. We don't, there doesn't tend to be, I know there are certain hubs within Sydney and stuff, but it doesn't tend to be a big concentration of Filipinos in one specific area, because we will spread out and just kind of blend in the good and bad of it. But it's been a really interesting process for just being, yeah, trying to stay connected to it.
Para naman kay Jeff Pagyo, isang Australian citizen at dating miyembro ng Navy na ngayon ay nagsisilbi bilang reservist, ang usapin ng citizenship ay hindi lamang tungkol sa pagkakakilanlan. May kaakibat din itong tungkulin, at para sa kanya, may kaakibat ding katapatan.
To serve the country, because I am Australian and I owe it to the Australia that I need to serve the country, and I serve the country that educated me, gave me opportunity, and made me a better person. So I'm just giving back a service, and yeah, and I'm proud being Australian.
Matagal nang naninirahan si Jeff sa Australia. Dito siya bumuo ng buhay. Dito rin niya piniling maglingkod.
Service is like giving back your appreciation and gratefulness to Australia that educated, gave me the education, gave me the right tools and education to become professionally successful and financially successful. So that's the service I give to Australia by serving the nation and protecting the freedom of Australia.
Ngunit hindi nito binubura ang kanyang pinagmulan. Proud pa rin siya sa kanyang pagka-Pilipino at sa kulturang kanyang kinalakihan.
I still embrace the culture. I still embrace I still embrace my family, my friends, and my identity as a Filipino. You know? Though I never intend to be a dual citizen, I'm still a Filipino by birth and everything. So I think it's possible to be loyal.
Para kay Jeff, ang pagiging migrant ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mas magandang buhay. Ito rin ay tungkol sa pagrespeto sa batas, pagtanggap sa sistemang nagbigay ng oportunidad, at pagpapakita ng pasasalamat sa bansang naging tahanan.
To respect the law, respect the system, you know, respect the system, embrace the situation, enjoy the opportunity to be here in Australia.
Kung para kay Jeff ay may kaakibat na tungkulin at katapatan ang pagiging Australian citizen, para naman kay Richie Pasha, hindi kailangang mamili sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang pagkatao.
Meron din naman siyempre sa buhay ko na na-adapt ko na rin sa Australia, like yung way of living nila, kung paano sila, yung style of, yung working style nila, tapos yung paikitungo nila sa kapwa. May mga times din naman ma-adapt mo na eh, kasi laging sila kasama mo. Although deep inside, alam mo pa rin, Pilipino ka, pero nag-a-adjust ka rin eh, pagkasama mo ibang tao. Like yung mga slang nila, nagagaya mo na rin. Minsan yung kinakain nila, kinakain mo na rin. Nung nasa Pilipinas ako, hindi ako mahilig mag-beach, pero napunta ako rito, naging outgoing na rin ako, mahilig na rin sa beach, mahilig na rin sa picnic, sa camping, which is hindi ko naman din experience malimit yan sa Pilipinas eh. So masasabi ko sa punto ng buhay ko, naging connected na rin ako sa way of life nila dito sa Australia.
Lumipat siya sa Australia noong taong 2013 at natutunang yakapin ang mga oportunidad sa kanyang bagong tahanan.
So, mas pinili ko na rin maging Australian citizen kasi in my point of view, dito na ako magtatrabaho, dito na ako magre-retire. So, wala na rin point kung magdudual pa ako. Hindi naman siguro ako mag-i-invest pa ng maraming property sa Pilipinas para magdual pa ako. So, yung buhay ko kasi, tsaka yung family ko, nandito na. So, I might as well live as Australian na lang din kasi maganda rin yung benefits din naman ng gobyerno.
Para kay Richie, hindi magkasalungat ang dalawang identidad.
Hindi naman kasi nabago eh, kasi proud to be Filipino pa rin naman ako eh. So, yung lifestyle ko hanggang ngayon, dinadala ko pa rin yung discipline ng pagiging Pilipino. So, pag sa trabaho, okay, mag-a-adjust kasi multicultural yung mga kasama mo. Pero pagdating naman dito sa bahay, Tagalog pa rin naman kami. Yung mga bata, namumupo at opo pa rin. Tumatawag pa rin kami sa pamilya namin sa Pilipinas. So, ganun pa rin naman yung identity. Hindi naman nabago kasi Pinoy pa rin naman kami kahit nasa abroad eh.
Australia man ang kanyang tahanan ngayon, nananatiling bahagi ng kanyang pagkatao ang kanyang pagiging Pilipino.
Siyempre, yung respeto mo sa bandera natin, pagka nakikita mo yung bandera natin nandito sa Australia, pumapayagpag, namamayagpag, siyempre proud ka pa rin. Tapos, hindi mo naman nakakalimutan yung pambansang awit. Diba? Tapos, yung culture ng Filipino way of life, like yung paggalang sa magulang, yung pagkain natin, hindi mo naman din basta matatanggal na hindi ka na magsisinigang, hindi ka na mag-aadobo, hindi ka na mag-fritada. Lahat yan, ano pa rin eh, traits pa rin ng Filipino yan eh. Kahit minsan kumakain kami sa restaurant dito, hinahanap ko pa rin, filo foods eh. Kasi walang kapantay yung sarap ng lapanlasang Pinoy, kumbaga hindi mo may pagpapalit yun eh.
Ang mga magkakaibang karanasang ito ay sumasalamin sa mas malawak na karanasan ng mga migranteng Pilipino sa Australia. Sa isang pag-aaral ni Dr. Irvin Cabalquinto sa noo'y Deakin University at ngayon ay nasa Monash University na tungkol sa mga Pilipinong migranteng naninirahan sa Melbourne, napag-alaman na kahit matagal nang nakatira sa ibang bansa, marami pa rin ang patuloy na nagpapanatili ng matibay na koneksyon sa kanilang pamilya, komunidad at bansang pinagmulan. Ipinapakita ng pag-aaral na ang mga ugnayang ito ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Sa halip, patuloy itong hinuhubog at pinananatili kahit sa kabila ng distansya. At marahil, ito ang makikita sa mga kwentong ating narinig. Maaaring magbago ang passport. Maaaring magkaroon ng bagong bansang tinatawag na tahanan. Ngunit para sa maraming migranteng Pilipino, ang pagiging Pilipino ay hindi lamang nakasulat sa isang dokumento. Ito ay makikita sa mga pagpapahalagang ipinapasa sa mga anak, sa komunidad na binubuo sa bagong bayan, sa pasasalamat sa mga oportunidad na natanggap, at sa mga ugnayang patuloy na nagpapaalala kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Sa pagitan ng dalawang bandila, maaaring magkakaiba ang sagot sa tanong kung paano manatiling Pilipino. Ngunit para sa marami, ang pagkakakinanlang iyon ay hindi basta nawawala. Ito ay patuloy na nagbabago, lumalago at nabubuhay saan man sa mundo sila naroroon. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.